Pace să fie cu voi și multă pace la toată adunarea din Cluj. Iubiți frați și surori, sunt de prima dată în această adunare, în fața voastră, de a vorbi. Am mai fost aici, la adunarea de bătrâni, dar ca să țin un studiu sau o vorbire nu am fost încă. Adunarea noastră din Cafnic este o adunare de 15 surori, așa, și 4 frați suntem. Din care 3 care mai putem ca să servim la adunare. Și acum fratele Vasile, care m-a ajutat mult, e plecat peste hotare și am rămas doar 2. Am venit eu, a rămas un singur frate la adunare. Mă bucur când văd că voi sunteți într-un număr atât de impresionant aici și vă puteți bucura din cuvântul Tatălui Ceresc, fiind mai mulți, și cuvântul să înțelege mai bine. Voi trece la subiectul de astăzi, ca să nu vă răpesc timpul, ca la studiu care se face pentru cina de amintire, pentru cina comemorării morții Domnului. Înainte de a începe acest studiu, aș dori să încep cu 2 versete din 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7 și 8, unde spune așa: măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, după cum și sunteți fără aluat, căci Hristos Paștele nostru a fost jertfit. De aceea, să luăm parte la sărbătoare, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și de viclenie, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Iată, iubiți frați și surori, noi trebuie să ne măturăm aluatul sau scadențele noastre din corpurile imperfecte, deoarece știm că aluatul reprezintă păcat, și în continuu noi trebuie să fim înaintea Tatălui curați în inimă și să fim curați în cuvântul Tatălui. Acum voi trece la subiect: gânduri în legătură cu cina de amintire. Începe cu citatul din 1 Corinteni 11:26. Pentru că de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni El. 1 Corinteni 11:26. Perioada Paștilor, așa cum este sărbătorită de evrei, se apropie în curând pe data de 18 aprilie anul acesta. Iată, interesul creștinilor este să cerceteze în această perioadă, în special pe junghierea mielului care precede sărbătoarea Paștelor și care tipifică mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Aș pune o întrebare aici, spre adunare: oare de când a fost pregătit acest miel al lui Dumnezeu pentru omenire? Da, soră? Da, chiar așa, chiar de la întemeierea lumii, spune frate. Fratele zice că înainte de întemeierea lumii. Iată, în Apocalips ne spune Ioan foarte frumos că s-a făcut o tăcere de o vreme și a plâns că nu s-a aflat nimeni cine să rupă pecețele. Și ce spune îngerul? Ioane, stai liniștit, că s-a aflat mielul din seminția lui David care va rupe pecețile. Iată, Iehova Dumnezeu a pregătit aceasta chiar de la întemeierea lumii. Fratele zice, înainte de întemeierea lumii. Mulțumesc! Sărbătoarea de către noi a acestei perioade de Paști este legată prin urmare de marele antitip. Cu această ocazie, noi ca și creștini comemorăm cele mai mari evenimente din istorie, moartea ca jertfa Mântuitorului Lumii. Noi regretăm mult faptul că, deși milioane de creștini declarați și creștini și evrei vor sărbători prin unele ceremonii formale, dar într-o manieră formală, acest eveniment, care este cel mai important. Totuși, numai puțin din aceste religii discerne semnificația reală a sărbătorii. Și de aici are și o întrebare: care este semnificația sărbătorii pentru noi, adevărați închinători? Cine ar putea răspunde care e această semnificație reală pentru noi a comemorării morții Domnului Dasora? De ce că tăi foarte, fratele? Da. Și întreaga omenire. Fratele Aurel? Da. Dacă mintea lor... Dar după cum spune Sfântul Pavel, Dumnezeul acestei lumi a orbit mințile multora și chiar unii ai căror ochi ai înțelegere sunt parțial deschiși, după cum îi descrie Sfântul Petru, sunt orbi și incapabili de a vedea departe. Ei sunt incapabili de a vedea lucrurile adânci ale lui Dumnezeu în privința acestor ceremonii, care sunt sărbătorite de mai bine de 3000 de ani în timp și antitip. Izraeliților li s-a poruncit să sărbătorească Paștele ca prima trăsătură a legii și ca unul din cele mai mari momente comemorative ale lor ca națiune. Deci, iacătă, iubiți frați și surori, această ceremonie este cea mai importantă, era pentru evrei. De aceea aflăm că în oarecare măsură Paștele era sărbătorit de către evrei din toate părțile lumii, chiar și de către cei care pretind că sunt agnostici. Dar nu este oare straniu că, având inteligența pe care mulți dintre prietenii noștri evrei o au, ei nu s-au gândit vreodată că merită să cerceteze sensul acestei sărbători? Deci, iată-te, noi trebuie să cercetăm sensul acestei sărbători și să înțelegem că Domnul Iisus, care este mielul, care ridică păcatul lumii, este Cel care ne-a dat favoare să ne aflăm în această credință. Zice mai departe, dar evreul își poate da seama că în ziua lui de sabat este un timp al epocii viitoare, de odihnă și binecuvântare, de liberare, de subtrudări, necaz și moarte. De aceea n-ar putea el să vadă că în mod asemănător toate trăsăturile instituite, instituției mozaice au fost intenționate de Domnul pentru a preumbri diferitele binecuvântări care vor fi acordate la timpul cuvenit. Deci noi știm că sărbătoarea de sabat pentru evrei era o sărbătoare importantă în care se înceta orice lucrare. Ce reprezintă sabatul pentru noi, pentru casa credinței? Când am intrat noi în sabat? Am intrat noi în sabat. Da, mulțumesc, asta e. Deci cei care am crezut, am intrat în repausul lui Dumnezeu, în sabat, și noi ne odihnim sufletele în această credință. Roadele dintâi și roadele târzii. Binecuvântați sunt cei a căror ochi povedea că Iisus a fost într-adevăr mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Că anularea păcatului lumii va fi efectul prin plătirea pedepsei omului, prin aplicarea la timpul cuvenit a meritul jertfei lui Iisus pentru păcatele întregii omeniri. Noi, biserica, am primit până acum din meritul jertfei morții lui Iisus. Mult favorizați sunt cei care pot vedea că, după cum întreaga lume și-a pierdut favoarea divină și a venit sub condamnare la moarte, cu însoțitorii ei, tristețea și durerea. Tot așa a fost necesar să fie făcută o satisfacere a dreptății înainte ca această condamnare sau blestem să poată fi îndepărtată. Și că de aceea, după cum declară Apostolul, Hristos a murit pentru păcatele noastre, cel drept pentru cei nedrepți, pentru ca El să ne poată aduce înapoi la Dumnezeu. Astfel El a deschis o cale nouă, o cale spre viață veșnică. Cum a deschis Domnul o cale nouă pentru noi? În Scripturi, biserica este numită Biserica celor întâi născuți, sau cele din tâi roade ale creaturilor sale. Cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Evrei 12:23. Haideți să citim versetul. De adunarea în sărbătoare și de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor drepți, făcuți de săvârșiți. Iată ce frumos spune acest verset și este și mană din 8 a 7-a. Deci iată, noi ne-am apropiat de muntele Sionului, de cetatea lui Dumnezeu. Zice o verset mai sus, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri. Aceștia sunt roadele din tâi. Și Iacov, 1 cu 18, spune așa, potrivit voii sale, El ne-a născut prin cuvântul adevărului să fim ca cele din tâi roade ale creaturilor sale. Și Apocalips 14 cu 4, da? Ei sunt aceia care nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri. Ei sunt aceia care urmează pe miel oriunde merge. Ei au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Deci iată, aceștia au fost cumpărați de către Dumnezeu și de către miel, care este Domnul Iisus Hristos. Care a fost prima semnificație a primelor roade, care era echivalentă cu casa credinței? Care a fost prima semnificație între evrei? Da, spune, soră. Eu mă duceam cu gândul chiar la evrei, la națiunea evreiască, când au fost scoși din Egipt. Și atunci, ce au trebuit ei, ce de-au fost aleși ca primele roade? Întâi născuți. Ei au trecut pe sub sentința îngerului morții, care, dacă nu întocmeau cum li s-a spus de către îngerul Domnului, erau morți. Zice că o jale s-auzea de la casa împăratului și până la cel care era în temniță. Deci, iată, iubiți frați și surori, este foarte important acest lucru pentru noi, ca să avem de învățătură că primele roade sunt puși totdeauna pe punctul de viață și moarte. Aceste expresii implică faptul că în cele din urmă, în familia lui Dumnezeu, se vor naște mai târziu și alții, implică roadele târzii. Creștinii, în general, par să treacă cu vedere aceste scripturi în privința aplicării lor și au ajuns să înțeleagă, în general, că numai aceia vor fi vreodată mântuiți care sunt denumiți în Biblie roadele din tâi, că nu vor mai fi roade târzii. Deci, iată, Scriptura ne spune că vor fi și roade târzii. După timpul Paștilor, indică faptul că scopul lui Dumnezeu a fost să salveze pe toți israeliții și ei ca națiune reprezintă pe toți aceia din oameni, omenire, care vor veni vreodată în armonie cu Dumnezeu și li se va da viața veșnică în țara făgăduită. Să remarcăm că au fost două Paști, cele în care numai întâi născuți au fost cruțați și altele mai mari în Marea Roșie. Când prin puterea divină toată națiunea lui Israel a fost eliberată miraculos și condusă prin canalul mării pregătit în mod special pentru ei, pentru intensificarea vânturilor și mareelor. Deci, iată, te iubiți, frați și surori, ceea ce spuneam mai înainte, că au fost două probe pentru poporul evreu când a ieșit din Egipt. Și prima probă a fost dată numai pentru întâi născuți, iar a doua probă a fost la Marea Roșie. Și pun aici o întrebare, ce reprezintă Marea Roșie pentru noi? Da, frate, spune. Da, acesta este răspunsul, deci iubiți frați și surori, Marea Roșie reprezintă moartea a doua, în care zice că toți cei care nu vor fi vrednici de cuvântul lui Dumnezeu și nu vor fi îndreptați după cuvântul lui Dumnezeu, vor muri în moartea a doua. Aici, mai spre final, spune, Paștile de la Marea Roșie ilustrează liberarea finală de sub puterea păcatului și a morții a fiecărei creaturi din rasa lui Adam, care dorește să vină în armonie cu Domnul și să îi se închine a tuturor care vor deveni parte din Israel, deoarece niciun israelit n-a rămas în robia egipteană. Deci, iată, toți au ieșit din robia egipteană. Responsabilitatea întâilor născuți. Dar aceste pași nu sunt cele pe care le vom sărbători noi. Noi vom sărbători antitipul trecerii îngerului peste întâi născuți ai lui Israel în țara Egiptului. Numai întâi născuți al lui Israel au fost în pericol în noaptea aceea în Egipt, deși eliberarea întregii națiuni depindea de salvarea, de cruțarea celor întâi născuți. Astfel, numai întâi născuți dintre fiii lui Dumnezeu, de pe planul uman, Biserica lui Hristos, sunt curățați acum în timpul acestei nopți al viacului evanghelic. Numai aceștia sunt în pericol din partea îngerului nimicitor. Aceștia sunt cu toții sub sângele stropit. Cum ne aflăm noi sub sângele stropirii? Deci, iacătă, iubiți frați și surori, noi ne aflăm sub acest legământ, legământ de jertfă, care l-a făcut cu însuși Domnul. Și după cum poporul lui Israel, în noaptea aceea, trebuia să se afle sub protecția sângelui și noi ne aflăm sub protecția legământului divin. Deci sângele era stropit pe pragul de sus și pe stâlpii de pe marginea ușii. Și zice, nu era voie noaptea aceea nici unul să iasă din casă sau să scoată din casă carne sau așa mai departe. Deci trebuia să se respecte așa cum s-a poruncit. Deci și noi, da, frate? Deci iacătă, sângele stropirii ne și curățește. Noi avem în armonie cu toate scripturile, că numai turma mică celor din tâi roade ale creaturilor sale, biserica întâilor născuți, sunt curățați. Se trece peste ei în timpul viacului prezent. Vedem că restul omenirii care vor dori să urmeze pe Marele Moise, antitipic, atunci când în viacul care urmează acesteia, el va conduce poporul afară din robia păcatului și a morții. Nu sunt acum în pericol de nimicire veșnică, ci numai întâi născuți. De ce nu sunt întreaga lume sub pericolul acesta? Da. Deci, iată, chiar la început vorbește de roade timpurii și roade târzii. Deci lumea va fi niște roade târzii, dar vor beneficia tot de acea jertfă. Binecuvântarea întâilor născuți sunt aceia dintre omenire cărora, mai înainte de restul rasei, li s-au deschis ochii înțelegerii spre a-și da seama de starea lor de robie și de nevoia lor de eliberare, pentru, precum și de bunăvoința lui Dumnezeu, de a-și îndeplini față de ei toate promisiunile. Mai mult, ei sunt din aceia care au răspuns la harul lui Dumnezeu, au făcut o consacrare deplină față de El și față de serviciul Său și, în schimb, au fost concepuți de Spiritul Sfânt. A rămâne sau nu în casa credinței, sub sângele stropirii, pentru aceștia este o problemă cum? De viață și de moarte. Deci, iată ceea ce spuneam mai înainte, de a rămâne sub protecția sângelui, depinde de noi și este o problemă de viață și de moarte. Pentru această clasă, a ieși de sub sânge ar însemna a ne socoti ce? Îndurarea divină. Ar însemna că ei fac în ciuda bunăvoinței divine și că după ce s-a bucurat de partea lor din îndurarea lui Dumnezeu, așa cum este reprezentat sângele mielului, ei nu apreciază. Pentru aceștia scripturile spun că nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Hristos nu mai moare, ei trebuie să fie socotiți ca adversari al lui Dumnezeu, a căror soartă a fost simbolizată prin nimicirea întâilor născuți din Egipt. Biserica întâilor născuți, prin conceperea Spiritului Sfânt și prin cunoștință și privilegiile mai multe de care se bucură în toate modurile, au o mai multă, mare responsabilitate decât lumea, pentru că deocamdată eu sunt singurii în pericol de moartea a doua. Aceasta este lecția tipului Paștelui și se aplică numai la creștinii adevărați. Curând, noaptea de păcat și moarte va fi trecută, dimineața glorioasă a eliberării va veni și Hristosul, antitipicul Moise, va conduce, va elibera pe tot poporul lui Dumnezeu. Pe toți care, ajungând să cunoască voința lui Dumnezeu, vor fi bucuros să o respecte, să o onoreze și să se supună. Acea zi de eliberare va fi întregul viac milenar, la sfârșitul căruia tot răul și toți răufăcătorii simbolizați prin oastea egipteană vor fi complet îndepărtați în moartea a doua, adică nimicire. Iisus, mielul nostru de Paști. Apostolul Pavel identifică hotărât și clar în mielul de Paști al Domnului nostru Iisus spunând: Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. De aceea să luăm parte la sărbătoare, El ne informează că noi toți avem nevoie de sângele stropirii. Nu pe casele noastre, ci pe ce? Pe inimile noastre. Noi trebuie să ne împărtășim din El, trebuie să ne însușim meritul lui Hristos, valoarea jertfei sale, de asemenea trebuie să mâncăm din ce? Din pâinea nedospită. De ce nedospită? Ce am zis la început? Aluatul reprezintă păcatul. Deci pâinea trebuie să fie niște azimi curate, fără aluat. Pâinea nedospită a adevărului. Dar vrem să fim tari și pregătiți pentru eliberarea în dimineața noii dispensații. Astfel noi ne îmbrăcăm cu Hristos, nu numai prin credință, ci tot mai mult ne îmbrăcăm cu ce? Cu caracterul Său. Și suntem transformați în chipul Său glorios, în inima și viața noastră. Și îmi aduc aminte de un verset unde spune apostolul: acum nu vă mai cunosc cum v-am cunoscut altă dată după înfățișare. Dar cum ar trebui să ne cunoască? După caracterul schimbat, după o nouă făptură, așa ar trebui noi să ne recunoaștem. Și totdeauna să vedem pe frații noștri mai presus de noi înșine. Noi trebuie să ne hrănim cu Hristos așa cum evreii s-au hrănit cu mielul literal. În locul ierburilor amare, care le-a crescut și a ascuțit pofta, noi avem experiențe amare. Ce reprezintă ierburile amare? Zice că mielul era consumat cu ierburi amare. Ce reprezintă aceste ierburi amare? Care dau poftă pentru miel. Da. Deci iacătă, peste urmașii Domnului trebuie să urmeze niște experiență chiar, zice cum au zis către apostolii, luați jugul meu. Și fratele spunea când veneam spre adunare, jugul acesta este ușor pentru apostoli, li consacrați și pentru noi care suntem consacrați în credință, ar trebui să ne fie tot timpul mai ușor acest jug. Dar cu la început, într-adevăr, ni se pare greu. Noi avem experiențe amare și încercați pe care Domnul le pregătește pentru noi și care ne ajută să ne dezbrăcăm de iubirea lucrurilor pământești și ne dă poftă crescută de a ne hrăni de în miel și din pâinea nedospită adevărului. Noi, de asemenea, trebuie să ne aducem aminte că nu avem aici o cetate care rămâne, ci ca peregrin străin cu toiagul în mână. Trebuie să ne încingem pentru călătoria spre Canaanul Ceresc. Cum suntem noi pe acest pământ? Străini și călători, cum era poporul evreu când călătorea prin pustia Sinai. Dar, iubiților, să privim un pic spre ei, să ne aducem aminte că cât au călătorit în acei ani, hainele nu li s-au rupt și încălțiile, și ei o fost tot mai viguroși, datorită protecției divine. Biserica întâilor născuți în asociere cu răscumpărătorul, care și preoți pentru Dumnezeu. Domnul nostru Iisus, de asemenea, s-a identificat pe sine, pe deplin cu mielul de Paști, în noaptea când a fost vândut, chiar înainte de răstignire. El i-a adunat pe apostolii săi în odaia de sus, spunând: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de a suferi. A fost necesar pentru ei ca evrei să sărbătorească cina de Paști în noaptea aceea, în noaptea aniversării junghierii mielului de Paști din Egipt, a salvării întâilor născuți tipici de prințul acestei lumi, cel tipic faraon. La aceeași dată la care mielul de Paști adevărat trebuia să fie înjunghiat. Dar de îndată ce cerințele tipului au fost îndeplinite, Domnul nostru Iisus a instituit o nouă comemorare pe temelia vechii, spunând, faceți aceasta în amintirea mea. Care este aceasta nouă comemorare care a făptuit-o Domnul Iisus? După ce s-a încheiat, da, și pe cine reprezenta pâinea și vinul? Pe Domnul Iisus Hristos, da. Deci pâinea reprezenta corpul său, umanitatea sa care s-a dat jertfă și vinul reprezenta sângele Domnului. Prima semnificație a pâinii și a paharului. Mai este timp. Da. Ne amintim împrejurările primei cine de amintire, binecuvântarea pâinii și paharului, a rodului viței și declarația Domnului nostru, că aceasta reprezintă trupul său frânt și sângele său vărsat, și că toți urmașii lui trebuie să se împărtășească, nu numai hrănindu-se din el, ci și făcându-se cu el, nu numai împărtășindu-se din meritul sângelui său a jertfei sale, ci și punându-și viața în serviciul său, prin cooperare cu el, în toate modurile, pentru a putea să se împărtășească mai târziu de toată gloria și onoarea sa în împărăție. De aici ar reieși o întrebare. Cum ne punem noi, umanitatea noastră, în jertfire cu Domnul până la sacrificiu sau în jertfire cu Domnul? După cum erau acele babe de grâu care, zice, erau măcinate, se făcea făina, erau toate sfărmate, cum ne punem noi? Da, soră? Deci, iată, noi trebuie să ne bucurăm în suferințele noastre și nu să ne descurajăm, ci ceea ce Domnul vede de bine să se întâmple cu noi, trebuie să se întâmple. Așa cum boabele de struguri sunt toate sfărmate ca să producă acel vin care este dătător de viață. Prezentând ucenicilor pâinea nedospită ca simbol comemorativ, Iisus a spus, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Sensul evident al cuvintelor sale este aceasta, simbolizează sau reprezintă trupul meu. Pâinea n-a fost în realitate trupul său, căci trupul său nu fusese încă frânt, în niciun sens. În niciun sens n-ar fi fost posibil ca ei să se împărtășească din el în realitate, sau în mod antitipic. Jertfa nefiind încă sfârșită, dar tabloul este complet când recunoaștem că pâinea nedospită, pură, nefermentată, reprezintă trupul fără păcat al Domnului nostru, aluatul fiind sub lege un simbol al păcatului și în mod special recomandat a fi îndepărtat cu ocazia Paștilor. Mi-aduc aminte că un frate spunea că la poporul evreu, înainte de a începe Paștele cu câteva zile, ei trebuia să-și curățească casele, să nu se află nicio fărmitură de aluat în casele lor. Deci, iacătă, ei toată atenția și-o consacrau în curățirea caselor. Noi ar trebui să ne consacrăm atenția în curățirea corpurilor noastre. Cu altă ocazie, Iisus a dat o lecție care interpretează pentru noi acela simbol. El a spus, pâinea lui Dumnezeu este acela care se coboară din cer și dă lumii viață. Și zice un verset, eu sunt pâinea vieții, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Ioan 6:33, 35 și 51. Pentru a aprecia cum trebuie să mâncăm sau să ne însușim această pâine vie, este necesar să înțelegem însemnătatea pâinii. Conform explicației date acestui subiect de către Domnul nostru, El și-a sacrificat trupul pentru noi. El nu și-a sacrificat existența preumană ca ființă spirituală, deși El a lăsat-o pe aceasta împreună cu gloria ei pentru a putea lua natura nouă umană. Ce a sacrificat Domnul pentru noi? Mă refer aici la natura. Ce a sacrificat Domnul pentru noi? Da, soră? Da? Zice că el și-a lăsat acel trup spiritual și-a îmbrăcat trupul natural și aceasta o sacrificat-o pentru noi. Faptul că Domnul nostru Iisus a fost sfânt, nevinovat, nepătat și despărțit de păcătoși, fără nicio contaminare de la tatăl Adam și de aceea fără păcat, i s-a permis să devină răscumpărătorul lui Adam și al rasei lui, i-a permis să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru toți. Această mărturie a fost dată la timpul ei în 1 Timotei 2:3-6. Când vedem că natura pură, fără pată, a Domnului nostru Iisus a fost depusă pentru păcătoși, ne dăm seama ce suntem privilegiați să ne însușim. Tocmai ceea ce a depus El pentru noi trebuie să mâncăm, să ne însușim, adică viața sa umană perfectă. A fost dată pentru a răscumpăra rasa omului de sub condamnarea morții, pentru a le permite oamenilor să se întoarcă la perfecțiunea umană și la viața veșnică. Deci aceasta permite omului să se întoarcă la perfecțiunea umană și la viața veșnică. Dacă vor vrea, și noi trebuie să ne dăm seama de acel lucru și să-L acceptăm ca salvatorul nostru din moarte. Totuși, Scripturile ne arată că dacă Dumnezeu ar considera toate păcatele din trecut anulate și ne-ar recunoaște ca având drept la perfecțiunea umană, aceasta nu ne-ar face perfecți, nici nu ne-ar da dreptul la viață veșnică, pentru că oricine din rasa lui Adam să poată avea folos de jertfa lui Iisus, a fost necesar ca El să învie din mormânt pe planul vieții divine. Deci aici un amănunt important, că chiar dacă ne-ar fi șterse toate păcatele din trecut, zice că păcatul adamic n-ar putea fi șters numai cu ce? Numai cu jertfa Domnului Iisus. Ca El să ne înalțe la Tatăl și să depună în mâinile dreptății meritul morții sale de jertfă și să primească de la Tatăl toată autoritatea în cer și pe pământ. În privința lumii a fost de asemenea necesar ca la timpul cuvenit al Tatălui El să se întoarcă spre pământ, o ființă glorioasă, divină, apoi să fie mijlocitor perfect, preot și rege, pentru întreaga lume, ca să ajute și să întoarcă la perfecțiune și la armonie cu Dumnezeu pe toți cei care se vor folosi de privilegiile minunate care vor fi oferite atunci. Biserica din viacul evanghelic primește această binecuvântare prin credință răscumpărătorul lor, adică îndreptățire prin credință, nu îndreptățire la o natură spirituală, pe care noi n-am avut-o niciodată și n-am pierdut-o niciodată și pe care Hristos n-a răscumpărat-o, ci îndreptățire la natură umană, pe care Tatăl Adam a avut-o și a pierdut-o și pe care Hristos a răscumpărat-o dându-și trupul său fără păcat, viața sa umană perfectă ca jertfa noastră de răscumpărare. Împărtășirea din pâinea nedospită cu ocazia comemorării prin urmare înseamnă pentru noi, în primul rând, însușirea de către noi, prin credință a îndreptățirii la dreptul la viața umană. Un drept la viața umană cu toate privilegiile ei pe care Domnul nostru pe propria sa cheltuială l-a cumpărat pentru noi. La fel rodul viței simbolizează în primul rând viața Mântuitorului nostru dată pentru noi, viața sa umană, ființa sa, sufletul său vărsat până la moarte pentru noi. Iar însușirea acestuia de către noi de asemenea înseamnă în primul rând acceptarea de către noi a drepturilor și privilegiilor restabilirii asigurate prin sacrificarea lor de către Domnul nostru. De aici aș vrea să pun două întrebări cu care să încheu. De ce beneficiază biserica din viacul evanghelic, din această răscumpărare? De ce, că te iubiți, frați și surori? Aici spune foarte frumos că noi acest drept la viață l-am pierdut prin Tatăl nostru Adam și l-am câștigat prin Domnul Iisus Hristos. De acest drept beneficiem acum, dar vom beneficia și de ceea ce a spus sora, de gloria care, cum a zis Domnul Iisus, mă duc să le pregătesc un loc. Da, sora, spune. Deci, iată, cu acestea fiind spuse, vă rog să mă scuzați dacă am greșit cu ceva, deoarece și emoții, n-am mai fost în fața unei adunări atât de mare, și Jehova Dumnezeu să vă întărească și să vă ajute să veniți și la noi în Cavnic, să ne bucurăm de voi și să ne ajutați. Amin.